Takže dobré ráno. Dnešní kázání má velice prozaický název Žalm 19. Nepřišel nic lepšího, tak pak si tam můžete, jak by říkala Ellen, na pět prstů něco z toho vycucnout a budete mít název. Tak to vynesete kapse sebou. Já přečtu 19. žalm a pokusím se ho rozebrat. A pak ho zase složit dohromady. Takže Žalm 19. Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. Bůh slunci na nebi postavil stan. Ono jak ženich z komnaty vyjde, veselé jako rek, když běží k cíli. Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem. Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, neskušeným zmoudří. Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvíc spravedlivé, nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata, slačí než med, než včelí med z plástve. Jsou poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou. Kdo může rozpoznat bludy? Sprostně i vin, jež jsou mi skryty. Též před opovážlivci chraň svého služebníka, nedopust, aby mi vládli. Pak budu bez vady a shledán čistý, prost množství nevěrností. Kéž se ti líbí řeč mých úst i to, o čem mrzí mám v srdci, Hospodine, má skálo, vykupiteli můj. Tak já jsem dostal nápad říct něco tady o Žalmu 19, protože když ráno chodím do práce, já učím ve škole, tak upřímně řečeno, ráno to je dobrý, já když jdu zpátky, tak chodím ulicemi, kde nechodí lidé, protože chvilku žádné lidi nechci vidět. A zjistil jsem, že můžu chodit po poli, tam je taková polní cesta vyšlapaná pejskaři, a když tam jdete ráno nebo večer, tak je to prostě nádherné a já jsem rád, že můžu být chvilku sám se sebou. A pak jsem si uvědomil, že vlastně tady jsem tak úplně sám se sebou a právě proto jsem Žalm 19. Začnu opět tak oklikou. Rád bych se vás zeptal takovou řečnickou otázku, na kterou nemusíte odpovídat. Kdy jste naposledy pocítili před něčím nějaký údiv nebo úžas, myslím v dobrém smyslu slova? Tak třeba vás něco napadne. Možná jste viděli něco nádherného nebo něco složitého, co jste nedokázali pochopit. Já mám jako jeden zážitek před mnoha lety, možná 15 let to bude, jsem byl na výletě ve Francii, jsme spali ve stanech a navštívili jsme různá zajímavá místa. Navštívili jsme i most Milau, nevím, jestli tam někdo z vás byl. Tehdy, nevím, to je pravda, ale tehdy to byl největší most na světě pro automobily. Stále stojí pochopitelně, obrovský, jako, no, asi budeme přes kilometr, výška, no, takovém 200 metrů, je tam mnoho pilířů, ten most stáhne přes takové údolí a my jsme stáli pod tím, pod jednou tou obrovskou tím nosníkem nebo nohou, tím pilířem, který to nese. A já jsem na to koukal, nikdy jsem tak nic obrovského neviděl. A co mě napadlo, tak jsem si říkal Ježkovi v oči, jak tohle vůbec mohl někdo vymyslet. Jak někdo mohl spočítat to, že to nespadne, já tomu dodneška tomu nerozumím. A chápu, že kdyby se člověk věnoval fyzice a dalším věcem, tak na to pak taky přijde, ale já se tomu nevěnuju, takže jsem na ně koukal, na to koukal hodně jako s otevřenou pusou. Pak mě ještě napadlo, že to někdo vymyslí a teďka, jak to, že to vůbec někdo postaví. Tak třeba tam Jarda by věděl asi, jak se takové věci staví, ale já jsem na to koukal dost, fotil jsem to jak blázen. Chtěl jsem si z toho něco odnést, ale opravdu teda byl to zážitek. Jsou i další věci, které používám dnes a denně, aniž bych chápal, jak fungují. Tak jak funguje počítač? Škoda, že tady není Ondra, ten by nám to asi vysvětlil. Já samozřejmě chápu, že tam jsou nuly a jedničky, když si tam byly tranzistory, dochází k přepínání proudu, jako jasně. Ale jak to vlastně všechno funguje? Jaké elektrony kam putují? A výsledkem toho všeho je to, že na obrazovce píšu kamarádovi zprávu a pak kliknutím mu ji odešlu. Pro mě to na úrovni magie, jak se přiznal. Jsem si jist tím, že jsou lidi, kteří tomu rozumí, ale tomu nerozumím. Já na to jenom koukám. Ono jakoby, mimochodem zase řečnická otázka, kdo ví, jak funguje lednička? Jak to, že je v ledničce zima? Zase někdo z vás by to asi byl schopen vysvětlit, a stalo bych si typ, že 3/4 lidí by nebylo schopen si to vysvětlit, včetně mě. Já jsem se včera koukl na internet, abych tady mohl dělat chytrého. Jo, ale stále to, ale to je jenom příklad takových pár věcí. My jsme tady často uživateli věcí, které nám nějak zjednodušují život nebo zpříjemňují a nějak neřešíme, jak fungují. Nicméně všechny tyhle stroje, ať jsou úžasné, tak jsou to ve své podstatě stavebnice. Je to jako když máte Lego, tam je spousta kostiček a teďka nějaký chytrý člověk je sestaví tak, že z toho máme počítač nebo ledničku nebo ten most. Ale je tak taková zásadnější otázka, a kdo vymyslel to Lego? Asi samozřejmě už víte, kam směřuju. To musela být ještě větší jako hlava, která vymyslela všechny ty dílky. My obdivujeme lidi, kteří z těchto kostiček staví to, co my používáme, tady ten mikrofon nebo tiskárnu, na které jsem si tohle dávno vytisknul. Ale asi ještě ten totální obdiv si zaslouží někdo, kdo to Lego vymyslel. S tím bych se rád setkal. Ale úplně si nedělám iluze o tom, že bych s ním mohl vést rovnocenný dialog. Asi bych nedokázal vést rovnocenný dialog ani s vynálezcem ledničky. To byl člověk, který se vyznal ve fyzice, pochopil, jak udělat, aby v naší skřínce, kterou máme doma, jsme měli naši soukromou zimu, když je venku 35 stupňů. Tak asi bych se s tím člověkem rád popovídal, ale nevím. Se stavitelem mostu to by bylo až ještě horší. Tam už bychom nenašli asi společnou řeč. No a co ten tvůrce toho Lega, že jo? Samozřejmě víte, kam směřuju. Co ten tvůrce světa? Kdybych se s ním setkal, tak asi bych se nebyl ani schopen na nic zeptat, protože bych nevěděl, kde mám začít. Ty moje otázky by mě přišly hloupé. Možná, že to není úplně nejlepší přirovnání, ale já osobně si někdy připadám jako mikrob v laboratorní misce, který, když uvažuje nad světem, se snaží pochopit toho vědce, který se nad ním sklání. Takže já ho neukážu ani uvidět, na to, že abych ho pochopil. Takže ten rozdíl je tak děsivý, že je to mimo nechápání. Nicméně máme my jako mikroby šanci částečně nahlédnout toho našeho vědce, který nás má v té misce. Vracíme se zpátky k Žalmu 19. Když jsem ho četl, tak nevím, jestli jste si uvědomili, on je rozdělen do dvou částí ve své podstatě. A někdy se uvádí, že to je taková charakteristika zdrojů informací, které o Bohu máme. V první části, kde se mluví, já to nebudu číst celé, třeba tam první část začíná, nebesa vypravují o Boží slávě. Takže ta první část, nebo první zdroj informací, který se uvádí, je takzvaná kniha přírody, nebo kniha světa. Svět sám samozřejmě je výtvorem Božím. Já tady nebudu se zabývat těmi různými teoriemi vzniku světa a podobně, na to jsem zase příliš malý člověk, abych tohle posuzoval, ale ve své podstatě je to jedno, která z těch teorií se nakonec prokáže pravdivou. Tak autor žalmu ho pozoroval ten svět stejně jako my a i on se nad ním podivoval. My nevíme, kde David zrovna byl nebo co zažil, když to napsal. Možná trávil hodně času venku a nějak ho to inspirovalo napsat tu první větu. Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Když jdete někdy po ulici, tak většinou člověk kouká před sebe, aby neškobrtnul nebo na lidi, aby do někoho nenarazil nebo ani nikoho nezapomněl pozdravit. Zkuste se někdy kouknout nahoru. Já se přiznám, já jsem se také začal koukat na střechy. Vyčíně jsou nádherné střechy. Člověk tam uvidí místa, které nikdy neviděl, a přitom kolem nich pořád chodí, a od střech už jenom kousek nahoru. Zkusme se tam někdy kouknout. Myslím, že to je velice osvobozující pohled. Třeba když jdete k zubaři, tak chtě nechtě myslíte na to, co vám tam asi najde v těch ústech. A s jakým úžasem potom budete pozorovat tu jeho práci, ale když se kouknete na oblohu, tak se trošku odpoutáte od těch svých starostí. Prostě trošku získáte nadhled. Je zvláštní, že ten tvůrce toho všeho, i když jsme ti malí mikroby, tak stále se s náma snaží navázat kontakt. Nějakým způsobem mu u nás jde. My bychom rádi slyšeli, když se třeba za něco modlíme, já tomu rozumím, tak bychom rádi slyšeli jasnou, přímou odpověď, pokud možno audio, že jo, ale já nevím, já jsem to nikdy neměl, jsou lidi, kteří mi říkali, že to měli, já nevím, nikomu nevlezu do hlavy, já jsem to nikdy nezažil audio, vždycky tam bylo to ticho, nebo maximálně nějaký pocit, o které jsem si říkal, je to můj pocit, nebo je to pocit od Boha, já nevím, prostě. Nicméně ten svět k nám nějakým způsobem mluví. Není to audio, není to ani napsaný, ale David zase tady píše: svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor o širém světě. Takže samozřejmě, když se koukáme tady na strom, na mraky, tak tam nemáme podpis vyrobeno Bohem tehdy a tehdy. Nemáme něco takového. Nicméně je to všude. Pokud se zamyslíme nad světem, tak my z něho neutečeme a všechno k nám nějakým způsobem mluví. Teď jde o to, jestli tohle si dokážeme uvědomovat, aby nám to nesklouzlo do té všednosti, abychom to už to nebrali za samozřejmost. Je jedno, ať už se koukáte na mravence nebo na výbuch supernovy, tak je tam pořád ten úžas a obdiv. A čím víc mluvíte o tom mravenci, o té supernově, tím se ten úžas zvětšuje. Dále je napsáno: Bůh slunci na nebi postavil stan. Ono jak ženich z komnaty vyjde, veselé kore, kdy běží k cíli. Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem druhému konci, a nic se neskryje před jeho žárem. Slunce muselo lidi před mnoha tisíci lety fascinovat. Egypťané, už myslím nějaké civilizace v Jižní Americe, se dopustili té chyby, že začali slunce zbožňovat. Já se jim nedivím, co jiného zbožňovat, než to, co vám dává světlo a teplo. Nicméně Izraelci se této chyby nedopustili, oni ve slunci skutečně viděli jenom to stvoření, a naopak ten obdiv k tomu slunci je jenom, to byla jako šipka, je nasměroval k tomu Pánu Bohu, že jo, který to všechno stvořil. To, že tady napsáno Bůh slunci na nebi postavil stan, to samozřejmě bylo obrazné vyjádření. Svět, co by tedy dílo Boží, mluví určitou řečí beze slov, ve které nám dává nahlédnout do tajemství toho svého autora, toho stvořitele, jaký je. Podle kreseb můžete poznat, jaký ten člověk je. A to dělají psychologové. Když má někdo nějaký problém, tak má vzít pastelky, papír a začít malovat. A podle toho, co maluje, se pozná, co se odehrává v mysli toho člověka. Také se třeba dají najít budoucí sériový vrazy. Co omlouvám, měli jsme na to školení, aby jsme si ve škole dávali pozor na to, co studenti malují. Byly tam kresby, které prostě jednoduše svědčí o tom, že v mysli se odehrává něco nepěkného. Kouknuli se tedy na dílo někoho, tak mi to do jisté míry říká něco o tom tvůrci. A kouknuli se na svět, tak co mi to říkalo tvůrci? To je strašně chytré. Že prostě je to úplně mimo mou úroveň. Je to něco, co je nepostižitelné z mého pohledu. Nějakou myšlenku. Lidé ve 20. století, já jsem myslím, ten pocit, možná to pokračuje teď, asi jo, mají pocit, že jsou chytřejší než ti, co žili třeba před 1000, 2000, 3000 lety. Já se domnívám, že tady se dopouštíme chyby. My samozřejmě jako lidé stojíme na znalostech všech těch generací, které byly před námi, ale že bychom byli o to chytřejší, to se říct, máme víc informací. Ale inteligenčně si myslím, že jsme na tom, stejně. Proto si myslím, že je takové trošku zavádějící pohrdat nějakými staršími knihami. Někdo třeba pohrdá také Biblí, vy ne, že jo? Ale někdo jo. Protože se řekne, to je strašně stará kniha, co mi může dát nového. No já nevím, pořád tam jsou rady, které nejsme schopni překonat, takže ti lidé to měli v hlavě srovnaný. A ještě bych tady řekl, když se vrhneme do druhé části, abychom nebyli jako namyšlení, že jsme nejchytřejší, tak asi znáte pana Grigara, astronoma českého, který je zároveň věřící, tak on na to reagoval slovy takovým přerovnáním, že poznání, které my máme o světě, je jako ostrov před 2-3 tisíci lety, takový maličký ostrůvek, že jo? Lidé se domnívali, že země je placatá, že oceán padá na konci do propasti. A myslíme, že jsme chytřejší, to není pravda. Ten ostrov poznání takzvaně byl sice malinkatý, ale to moře, které objímá ten náš ostrov, si můžeme představit jako to neznámo. A ta hranice, tam, kde ty vlny narážejí na ten ostrov, to je místo, kde se objevují ty naše otázky, jako ta spěněná morská vlna. Ovšem na základě tohoto přirovnání tak asi funguje, čím menší ostrov máte, tím menší i pobřeží je kratší, takže máte poměrně málo otázek. Nicméně náš ostrov už je o dost větší, než byl před 2000 lety, takže toho o dost víc víme, ale to znamená, že máme i mnohem delší pobřeží. A to znamená, že máme mnohem více otázek. Asi nikoho by nenapadlo před 2000 lety řešit radioaktivitu různých hornin, my už to řešíme. A s tím máme spojené i další otázky, které by je tehdy ani nenapadly. Takže nějaká taková ta pýcha jako není na místě. Spíš ta vděčnost za to, že to vykoumali lidi před námi. Takže pokud se vrátím k té myšlence těch mikrobů, tak jeden z informací, které máme o Bohu, je jeho stvoření. To nám něco může říct o tom, který to vymyslel, který to dal dohromady. Druhý z informací je přímý, to už jsou konečně ta slova. Samozřejmě, to je ta Bible. Na to reaguje zase David v té druhé části toho žalmu 19, kde z ničeho nic. On přestává Boha nazývat Bohem, ale najednou zmizí slovo Bůh a najednou se objevuje slovo Hospodin. To má značit ten předěl. V té první části, kdy mluví o světě, používá slovo Bůh jako stvořitel. V té druhé části už používá slovo Hospodin, které má mnohem osobnější dopad. Protože je to někdo, koho my máme poslouchat. Je to někdo, kdo má to hospodářství, my jsme si ho součástí a máme poslouchat toho, kdo je nad náma. Není to jenom Bůh, je to i Hospodin. V té druhé části on se tedy zabývá tou Biblí. David samozřejmě neměl tu Bibli, jako máme my, on měl jenom opravdu velice maličko, sám se stal autorem jedné části. Ale co tam bylo, tak máme třeba desatero. Stejně jako by přírodní svět, to stvoření, se řídí přírodními zákony, tak Bůh nám zase dal desatero, aby my bychom zase se řídili těmito zákony. My jsme v podstatě na stejné úrovni. Ale bylo to zřejmě málo, nebo se rozhodl udělat ještě radikálnější řez a pak přímo sestoupil osobně v podobě Krista, aby nám teda ukázal úplně jasně tou cestou, kudy máme jít. Aby to všechno bylo tak, jak to má být. Pokud se zase vrátím k té myšlence těch mikrobů, tak jaké sebezapření, nebo jaká láska pro vědce stát se jedním z mikrobů, vlézt si do té misky a bavit se tam s nima. Nicméně k tomu došlo. On nám jako ukázal, co máme dělat. Bible je zdroj informací mnohem pochopitelnější, mluví našimi slovy a odpovídá přímo na otázky, které my řešíme. Ale i tak se nemohu ubránit podobnému pocitu, jaký mám ze světa. A to je ta určitá naše malost, kterou bychom možná mohli přeložit slovíčkem hříšnost. Jo. On tam píše zase, David, Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé neskušeným z moudří. Určitě se vám někdy stalo, asi pravidelně se to stává, že jsme v situaci, kdy nevíme kudy kam, jsme v takové mlze, nevíme, jak se rozhodnout, nerozumíme věcem a měli bychom rádi tu několika setletou zkušenost, abychom se mohli kvalitně rozhodnout, ale my nemáme tu zkušenost. Já se přiznám, já když mám nějaký problém, se kterým nevím co, tak já se ptám starších lidí, než jsem já. Samozřejmě ne všech, jo? Ale nějakých vybraných. A naučil jsem se nad tím, co mi říkají, přemýšlet. Někdy se mi stane, že to nepochopím, udělám si to stejně po svém a po roce si pochopím, že kdybych to udělal tak, jak mi řekli oni, tak by to bylo lepší. Ale já jsem to tehdy nepochopil. Zpětně to chápu, ale to už je pozdě, že jo? Jestli dovolíte takový příměr, tak v Bibli samozřejmě my máme takového toho super dědečka, super babičku, že jo? Kde jsou naakumulované ty zkušenosti. A teď je na nás, jestli si je vezmeme nebo ne. Možná, že je nepochopíme. Možná, že někdo, kdo vidí něco hrozně pěkného a rád by si to vzal, ale nikdo ho neuvidí, tak ví, že je napsáno nepokradeš. Ale říká se, co? Nikdo neuvidí. A on neví, jaký to bude mít psychický dopad. Jo. A teď někdy je možná dobrý to následovat, i když tomu úplně nerozumíme. Snad to pochopíme později. Další věta. Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou prorost v srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. Jak vysvětlit to, že to, když jednáme podle toho, jak tomu očekává, že nám to dává radost? Otázka pro psychologa, já to nemám nějaké vysvětlení. Moje vysvětlení je to, že, jak už jsem říkal, stvořený svět, ať už vznikl jakkoliv velkým třeskem nebo najednou, já tady nebudu řešit, je to ve své podstatě jedno, tak má jednu vlastnost společnou, kterou jsem tady zmínil, on přesně dodržuje boží zákony. Přírodní zákony. Že? Já vím, že kámen nemá možnost dělat si, co chce. Nicméně ty zákony poslouchá. A my máme možnost poslouchat nebo neposlouchat, na rozdíl od kamene. My máme možnost poslouchat boží přikázání nebo ne. Ale jestli to pak nemá právě ten dopad, že když neposloucháme, tak v podstatě neděláme něco, co v tom systému nemá být. Dopuštíme se chyby. Jako kdyby byl počítačový program a my jsme ty jednotlivé funkce, to by rozuměl Ondra, a my jako funkce samozřejmě máme poslouchat, co nám říká ta hlavní funkce, která všechno řídí. Ale my budeme lumpové a my budeme dělat, co chceme. Pak ten program přestane fungovat. Ale když budeme poslouchat, co máme dělat, tak to všechno bude šlapat tak, jak má. A není efektem toho všeho radost? Není možná tohle vysvětlení, proč, jestliže chceme dosáhnout radosti, není cestou právě to poslouchat ta boží ustanovení, abychom byli v souladu s ním, abychom dělali to, jak to má být. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Co to je bázeň? Tak bázeň někdy se trošku dá přeložit jako strach, ale strach je silně negativní slovo. Bázeň určitě něco ze strachu má, ale je tam i ten údiv a ta úžas. Nevím, jestli jste se někdy potkali s člověkem, který se Boha takzvaně nebál. Já si úplně nepamatuju, ale dokážu si to představit, jak nepříjemné musí být jednat s člověkem, který nemá žádné mantinely, který mu je všechno jedno, který si z Boha nic nedělá. Nikdy v sobě nemá myšlenku, tohle ještě můžu a tohle už ne. Pokud člověk nemá mantinely, tak je otázka, jestli tam to tohle už ne vůbec má. Jakmile není žádný mantinel, tak ten člověk je skutečně úplně chaotický tvor, maximálně sebestředný a vy nevíte, co od něj můžete čekat. No, otočíte se, vrazí vám kudu do začelo, prostě je to úplně šílené. Hospodinova bázeň čistá, obstojí navždy. Myslím, že s lidmi, kteří budou mít tu hospodinovou bázeň, se nám bude dobře jednat. I my takový máme být, abych se s náma dobře jednal. Bible je tady druhou částí informace, nebo druhým zdrojem informací, který my o Bohu máme. A já jsem si ještě uvědomil jednu věc. Já nevím, co se otázka pro vás, musíte odpovídat. Kdy David vládnul, jestli víte, jak je to dlouho, já jsem to neviděl taky, včera jsem se to musel najít, bylo to zhruba kolem 1000 let před naším letopočtem. Něco. Takže Žalm 19 byl napsán roku 1000 před naším letopočtem. Plus minus něco, dobře. Podobná myšlenka, kterou tady projevil David, se nám o 1000 let objevuje znovu, čili asi před 2000 lety napsali apoštol Pavel v listu Římanům, kde je napsáno, já to vytrhnu z kontextu, dej jenom tu větu, vždy to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné. Bůh jim to přece odhalil, jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle. Takže Davida a Pavla dělalo 1000 let. A vlastně stejná myšlenka. Zase to tam Pavel používá jako zdroj informací. A zase stejně jako David mohl polemizovat s egyptským přístupem na věc, který zbožňoval slunce, tak Pavel zase mohl polemizovat s římským přístupem na věc, který zbožňoval lidi jako císaře. No a my jsme teďka zase o 2000 let dál a úplně v současnosti jsem nikoho nenašel, ale v 18. století žil německý filozof Immanuel Kant, asi jste slyšeli, který mě zaujalo, tuhle větu mi řekl kamarád u piva, že on sám studoval filozofii a mě hned otrklo, hele, to je vlastně sumarizace tady toho všeho. A Immanuel Kant řekl větu, dvě věci naplňují mysl vždy novým a rostoucím úžasem a úctou, čím častěji a více o nich člověk rozjímá. Hvězdné nebe nade mnou a mravní zákon ve mně. Já jsem si uvědomil, to je vlastně 19. žalm ve zkratce. Immanuel Kant koukal se na hvězdy a říkal si, to je úžasný. A pak se koukl sám do sebe. Uviděl tam ten mravní zákon a říkal si, to je taky úžasný. Dvě věci, které ho převáděly k úžas. A tohle všechno, tady ty dva zdroje informací, nás mají dovést k tomu Bohu. Tam nás mají směřovat. A tím vlastně uzavírá ten 19. žalm David. On tam píše, kéž se ti líbí řeč mých úst, je to, o čem rozjímám v srdci. Hospodine, má skálo, vykupituli můj. A jenom to obrací sám do sebe a ptá se sám sebe. Jsem takovej, abych v tomhletom světě na základě božích zákonů mohl férově fungovat. Tady je možná hezky vidět, že ten hřích, jak je vlastně mimo. Že je uskutečně mimo ten plán, mimo to, jak to bylo původně vymyšleno, jak je to špatně nasměrováno. Už jste mnohokrát slyšeli ten překlad toho slovíčka hřích jako minutí se cíle. Tady to je hezky vidět. Je to chyba v systému. Takhle to prostě být nemá. A efektem toho je to, co tady děláme každý den, nebo každý den, my to asi děláme každý den, ale každou neděli, a to je ten vděk, který my pociťujeme vůči Bohu. A neříkám, že by člověk měl jásat, je někdo takový temperamentnější, že jo? Tak v určitých zborech přejem chval, tam mávají vlajkami v pořádku. Já mávat vlajkama nebudu, ale takovej nejsem, ale každý se najde svou cestu. Nicméně, ten svět nám o Bohu říká, že jako tvůrce je velice chytrý. A Bible nám říká, že je dobrý a že má o nás starost. A myslím, že když tyhle věci spojíme, tak skutečně z toho můžeme mít velkou radost. A můžeme Pánu Bohu poděkovat za to, že je takový, jaký je. A to je všechno. To je všechno. To je konec mé myšlenky. Takže až někdy budete se projít, tak zkuste nad tím pouvažovat, že to je vlastně něco, co nám, to, co vidíme, to je to, co nám něco říká o Bohu. Nepřímo, a Bible nám to říká přímo. Když ho spojíme dohromady, tak máme docela pěkný obraz toho našeho Pána. Děkuji za pozornost.